Pozdravljamo vas, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Sa vama danas urednik vijesti.
Ja sam Dragan Štavljanin, želim vam dobar dan.
U tonskoj režiji je Maher Elšanija, moje ime je Biljana Jovićević. U tematskom fokusu prištinski oproštaj je od prošle sedmice ubijenog pripadnika Euleksa. Analiziramo gdje su glavne tačke razilaženja Srbije i Njemačke u pogledu evropske perspektive Beograda. Šta ljude u Bosni i Hercegovini najviše zanima uoči popisa koji je, kao i skoro svugdje na Balkanu, umjesto tehničko-političko pitanje. Analizirali smo i zašto je u Crnoj Gori u ceremoniji otvaranja ili osvještavanja hrama Srpske crkve uključen predsjednik Crne Gore, ali i veliki broj ministara. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana za srijedu 25. septembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hašim Tači se sastao sa Barackom Obamom tokom prijema u Njujorku. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine ponovo otvara slučaj Štrbci, izjavio za naš program zamjenik tužioca Vekarić. Armije Bosne i Hercegovine i Srbije dobro sarađuju, izjavili u Sarajevu načelnici njihovih generalštabova. Evropska komisija i Hrvatska postigli dogovor o primjeni zakona o evropskom nalogu za hapšenje. Broj žrtava zemljotresa u Pakistanu povećan na 328. U Keniji trodnevna žalost nakon talačke krize u kojoj je ubijeno 67 osoba. Uhapšeni aktivisti Greenpeace-a nisu pirati, ali su prekršili zakon, izjavio Vladimir Putin.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U Prištini je danas održana oproštajna ceremonija prošle sedmice na sjeveru Kosova ubijenom pripadniku Euleksa. Riječ je o događaju koji je ozbiljno uzdrmao napore ka normalizaciji situacije u tom dijelu zemlje. Tijelo Audriusa Šenavičiusa vraćeno je u Litvaniju, a domaći i međunarodni predstavnici dali su obećanje da će uraditi sve kako bi počinioci ovog zločina izašli pred lice pravde. Detalje ima naša Amra Zajneli.
Intonacijom himne Litvanije i Evropske unije i molitvom kapelana Kfora započela je oproštena ceremonija za pripadnika Euleksa, Audriusa Šenavičiusa, koji je prošle nedlje ubijen na severu Kosova kada su nepoznate osobe iz zasede vatrenim oružjem napale dva vozila Eulex misije. Komemoraciju koju je danas organizovala ova misija održana je na vojnom delu aerodroma u Prištini. Na njoj su pored šefa ove misije i državnih zvaničnika prisustvovali i Darius Gaidis, izaslanik ministra otpravnih poslova ambasade Republike Litvanije u Bugarskoj, i Vigantas Paigozinas, zamjenik generalnog direktora carinske službe Republike Litvanije. Među prisutnima je bila i majka ubijenog Šenavičiusa. Otpravnik poslova ambasade Litvanije u Bugarskoj je kazao da je Šenavičius bio hrabar čovjek i da je njegov život žrtvovan kako bi se osigurao mir, bezbednost i prosperitet za sve ljude na Kosovu. On je izjavio da majka ubijenog, porodice i vlada Litvanije očekuju brze rezultate istrage.
He was a victim of shameless and cruel act of violence.
On je bio žrtva surovog i besramnog čina nasilja. Ovo nasilje koje je napad na ljudsko dostojanstvo i naše zajedničke vrednosti se mora istražiti i počinici moraju biti izvedeni pred lice pravde, kazao je Gaidis, dodajući da vlasti na Kosovu i međunarodna zajednica imaju neospornu odgovornost za to. On je istakao i da je Kosovu potrebna međunarodna zajednica i da ovaj brutalan napad dokazuje da Eulex, Kfor i UNMIK i ostale vladine i nevladine organizacije imaju važnu ulogu u pružanju stabilnosti i vladavine zakona na Kosovu. Šef misije Euleksa Bernd Borhard ovom prilikom je kazao da je tragična i brutalna smrt Šenavičiusa duboko pogodila ne samo njega, već celu misiju Euleksa na Kosovu. On je podsjetio da je Šenavičius za sobom ostavio suprugu i dva blizanca.
I know well that for his family nothing me or others can say will compensate.
Dobro znam da njegovoj porodici ništa što ja ili neko drugi kaže ne može nadoknaditi gubitak ili na bilo koji način umanjiti tugu. Ali sam siguran i obećavam da ćemo prevrnuti svaki kamen kako bismo počinioce ili počinioca doveli pred lice pravde. Ne možemo dozvoliti da nas kriminal, nasilje i pretnje odvrate od ispunjavanja naše misije. Verujem da bi to bila i želja našeg ubijenog kolege, kazao je Borhard. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izrazila je poštovanje posvećenosti Audriusa Šenavičiusa i prenela podršku građana Kosova Euleksu u ostvarivanju vladavine zakona na celoj teritoriji Kosova.
We are all very saddened by this unfortunate loss.
Svi smo jako žalošćeni nesrećnim gubitkom jednog života i želim istaći da u ovom tragičnom trenutku stojimo jedan uz drugog i da ćemo nastaviti da budemo ujedinjeni, kazala je Jahjaga. Ona ovom prilikom izrazila saučešće porodici Šenavičius.
We are with you in this time of grief.
Mi smo uz vas u ovo vreme vaše tuđe i bola. Mi nikada nećemo biti u stanju da popunimo prazninu koju je vaš sin ostavio, ali vas molimo da budete sigurni da će on zauvek ostati u našim sećanjima i našim srcima, kazala je Yahyaga. Na kraju ceremonije telo Audrey Sašanavičiju se je ukrcano u vojni avion i vraćeno u Litvaniju. Napadači na EULEX su još uvek nepoznati, a istragu sprovodi mešoviti tim EULEX-a i policija Kosova. Slučaj je pod nadležnošću Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Dok se Priština opraštala od ubijenog pripadnika EULEX-a, predstavnici Srba sa sjevera Kosova održali su protest sa kojeg su poručili iz Sjeverne Mitrovice da su predstojeći kosovski izbori zakazani za 3. novembar za njih nelegitimni i neprihvatljivi. Jasmina Ščekić zabilježila je tamošnja dešavanja.
Ja vas pozivam da svi zajedno tri puta kažemo sljedeće. Kome je do Srbije, pa izbore bojkotuje. Kome je do Srbije, pa izbore bojkotuje. Kome je do Srbije, pa izbore bojkotuje. Bojkot je pobjeda. Živela Srbija.
Predsednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, kazao je da Ustav Srbije ne poznaje zajednicu srpskih opština, već da taj termin poznaje briselski sporazum, pa su iz tog razloga svi akti državne vlasti koji se preduzimaju u tom pravcu, kako je kazao, nelegalni, zabranjeni i podležu krivičnoj odgovornosti, a za građane Kosova su neobavezujući.
Sve priče o srpskoj zajednici, da ćemo moći da živimo, da će biti kao što je bilo, su, verujte mi, prazne priče, odnosno bacanje prašine oči ovom napaćenom narodu. Svi oni koji govore da je briselski sporazum protiv ustava, svi oni koji ne žele da učestvuju u njegovom sprovođenju, od strane Beograda se kažnjavaju i sankcionišu.
I lider Srba sa severa Kosova i poslanik Demokratske stranke Srbije Marko Jakšić poručuje da doneti nacrt zakona o finansijskoj podršci pripadnicima srpskog naroda i nealbanskih manjina na teritoriji Kosova predstavlja nastavak prakse aktualne vlasti u protivustavnom i protivzakonitom ukidanju institucija Srbije, radnih mesta i odricanja od suvereniteta nad Kosovom.
Sve što su govorili, sve su lagali. Sve što govore, sve lažu. Sve što će govoriti, sve će lagati.
Protest u organizaciji Privremene Srpske skupštine Kosova i po sloganom Stop separatističkim izborima protekao je mirno i bez incidenata. Organizatori skupa su predstavnici Privremene skupštine, koju su i protiv protivljenja zvaničnog Beograda pre skoro 3 meseca u Zečanu formirali odbornici opština sa severa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Šekić.
Video sa ovog protesta održanog u Sjevernoj Mitrovici na web stranici Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Veliki dan za Srbiju, poručuju to zvaničnici povodom početka monitoringa iz Brisela usklađenosti domaćeg pravosudnog sistema sa evropskim standardima. Naziva se to još i novom etapom na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Jasno je, međutim, da se taj put neće prelaziti ni brzo ni lako. Iako datum početka pregovora još nije poznat, izvjesno je da će poglavlje 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom, tokom cijelog procesa ostati potencijalna kočnica za Srbiju. Tim povodom iz Beograda, Iva Martinović.
Puna primjena briselskog sporazuma, odnosno implementacija onoga što je dogovoreno, ostaje ključan faktor na osnovu kojeg će Evropski savjet u decembru procjenjivati napredak Srbije i na osnovu toga odlučivati o određivanju datuma početka pregovora, koji zvaničnici u Beogradu očekuju u januaru. No moment koji bi mogao poljuljati njihov optimizam jeste nezvanični radni dokument koji je Nemačka poslala članicama Evropske unije, u koji je naš radio imao uvid. Berlin naime predlaže da u svim poglavljima pregovora Srbija mora obezbediti da njeno zakonodavstvo ne bude u suprotnosti sa normalizacijom odnosa sa Prištinom. Nemačka, kako podloči ambasador te zemlje u Srbiji, Heinz Wilhelm, nema novih uslova, no ne isključuje mogućnost da će se napredak u odnosima sa Kosovom preciznije provjeravati.
Važno je sprovođenje briselskog sporazuma i plana za njegovu implementaciju. Evropski savjet će u decembru procjenjivati napredak i konsenzusom doneti odluku da li je Srbija ispunila sve uslove. Izgledi su sada sasvim dobri. Postoji dogovor po pitanju energetike i telekomunikacija, trenutno su važne teme policije i pravosuđe, kao i predstojeći lokalni izbori na Kosovu, koji će biti jedan od odlučujućih kriterijuma. Dakle, dodatnih nemačkih uslova nema. Možda će se malo preciznije provjeravati napredak, ali to je nemački način i nemojte da vas to obeshrabruje.
Obeshrabrivalo ili ne, tek postojanje nezvaničnog dokumenta koji kruži u Briselu potvrđuje i premijer Srbije Ivica Dačić i nije mu po volji.
Zato što praktično bi svaka oblast o kojoj razgovaramo bila uslovljena normalizacijom odnosa sa Prištinom. I onda ako je to već tako, onda ne treba da imamo 35 poglavlja, dajte da imamo jedno poglavlje samo i da se ne bavimo ničim drugim. Ali to je tema o kojoj će se raspravljati i gdje treba da nađemo određeni zajednički interes. Manimo se mi mitova, nego dajmo da se bavimo nečim što može da donese dobro našoj zemlji.
U tom cilju je Dačić učestvovao na skupu u Beogradu, na kojem su nemački i srpski zvaničnici i stručnjaci razmatrali načine produbljivanja i intenziviranja odnosa i saradnje. Od organizatora, direktora fondacije Friedrich Ebert u Beogradu, Mihaela Erkea, stižu pohvale Beogradu na dosadašnjem učinku, ali i osude politike stranke Angele Merkel prema Srbiji, koja je, kako navodi, do sada bila nepotrebno bezobzirna.
Hier in dieser region...
Poslanik Demohrišćanske unije može ovdje da se ponaša kao Darth Vader. Ovdje možemo da vodimo takvu politiku za razliku od one prema Libiji ili Siriji i da se ponašamo kao hegemonistička sila, jer za to ne moramo da platimo nikakvu cenu.
Slično direktoru fondacije Friedrich Ebert, nemačka politika percipira se i u Srbiji, pa tako ni premijer Dačić ne propušta da Berlinu pripiše izazove i probleme sa kojima će se Srbija suočavati na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Odlučan je da to promeni i, kako navodi, resetuje odnose.
Bez obzira koliko nas Nemačka možda manje voli nego neke druge narode na Balkanu.
Možda je ovo prejaka ocena, ali povoda za nepoverenje prema Srbiji u prošlosti svakako je bilo. Priznaje to i ministar za eurointegracije Branko Ružić, koji na ovaj način tumači predlog Berlina da u pregovorima o članstvu Srbije pitanje normalizacije odnosa sa Kosovom bude sve vreme na stolu.
Ja moram da budem i samo kritičan. Mi jesmo često govorili da ćemo neke stvari ispuniti u našem interesu pre svega, pa ih nismo ispunjavali. Tako da ponekad u politici znate da postoji ona stara sintagma štap i šargarepa. Mislim da to u ovom trenutku zaista nije način.
U nezvaničnom nemačkom predlogu navodi se da će tempo pregovora o prijemu Srbije u Evropsku uniju zavisiti od tempa napretka u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom. Vidljiv i održiv napredak trebalo bi, kako piše, postepeno da rezultira punom normalizacijom u formi pravno obavezujućeg sporazuma. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku međutim navodi da će ovakav predlog još biti predmet razgovora.
Naravno, uvijek formulacije su veoma bitne. Čini se da će Srbija sve učiniti s jedne strane da te formulacije budu što blaže, ali i ovaj non-paper je verovatno nekakva početna strategija pregovarač kako bi se u nekakvim sljedećim koracima možda takva vrsta formulacije i ublažila.
No, srpski zvaničnici, ako je suditi po njihovim izjavama, saglasni su oceni da im konfrontacija sa jednom od najmoćnijih članica Evropske unije nije u interesu. Zato premijer Ivica Dačić, uz podsjećanje da je Nemačka jedan od najvećih investitora i glavni spoljno-trgovinski partner Beograda, poziva na real politiku u odnosu prema toj zemlji. Samo realno sagledavanje stvari, u svom stilu podcrtava Dačić, omogućit će prevazilaženje uporne simetričnosti na relaciji Beograd-Berlin. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A prije nego pređemo na drugi tematski blok i čujemo šta građane Bosne i Hercegovine najviše interesuje u vezi sa popisom, analiziramo učešće crnogorskog državnog vrha u vjerskoj manifestaciji, još jedan pregled važnih događaja dana.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Premijer Kosova Hašim Tači prisustvovao je prijemu koji su organizovali predsjednik SAD-a Barack Obama i njegova supruga u Njujorku, saopšteno iz vlade Kosova. Tači je ukratko preneo Obami dostignuća Kosova u periodu od proglašenja nezavisnosti. Obama je pozitivno ocijenio Tačijev doprinos, naglašavajući njegovu konstruktivnu ulogu u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, saopštila je vlada Kosova. Hrvatska i Europska komisija postigli su danas kompromis prema kojem bi promijenjeni zakon o primjeni europskog naloga za hapšenje stupio na snagu najkasnije 1. januara 2014. što će omogućiti prekid postupka za uvođenje sankcija Hrvatskoj. To su posle razgovora u Briselu saopštili potpredsjednica Europske komisije Vivian Reding i hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić.
Što se tiče Republike Hrvatske, ona će žurno poduzeti sve potrebne korake kako bi brzo i bezuvjetno uskladila zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim unutarnjim stvarima sa okvirnom odlukom o Evropskom uhidbenom nalogu. Zakon će stupiti najkasnije, dakle što prije moguće, a najkasnije do 1. siječnja 2014. godine.
U cilju potpunog rasvetljavanja zločina u Štrpcima, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić sastao se u Prijepolju sa članovima porodica ubijenih i predstavnicima tužilaštva Crne Gore. Vekarić je izjavio za Radio Slobodna Evropa da će istraga smrti 19 Bošnjaka koji su februara 1993. godine skinuti sa voza u Štrpcima, potom mučeni i poubijani, biti vraćena na sam početak.
Ono što smo do sada zapravili je da je nažalost dugo vremena taj zločin zataškavan, od istražnih organa su se čak i skrivale činjenice i sada smo, zahvaljujući novoj energiji i pomoći Fonda za humanitarno pravo i Dragoljuba Todorovića koji je bio zastupnik oštećenih u tom predmetu, krenuli, rekao bih, iz početka da ruku nam ide protokol koji smo potpisali sa Bosnom i Hercegovinom. Porodica žrtava se sete samo kad je godišnica zločina, mislim da oni imaju pravo da znaju u granicama naravno zakona da se tu dešava nešto novo, da iskreno želimo da otkrijemo ubice.
Bruno Vekarić, premijer Srbije Ivica Dačić, izjavio je da će vlast odluku o održavanju parade ponosa u Beogradu doneti najkasnije u petak, odnosno 24 sata pre najavljenog početka skupa.
Videli ste zatišje, ali o čemu je reč? Da li je to zatišje zato što su pale tenzije ili zato što se nešto dešava? Zato skupa će biti osim ako ne preti opasnost da dođe ponovo do bezbednostnih problema, a država će se protiv toga boriti.
Najviši vojni zvaničnici Bosne i Hercegovine i Srbije Ante Jeleč i Ljubiša Diković ocenili su danas u Sarajevu da je saradnja oružanih snaga dve zemlje dobra, ali da se može i tekako poboljšati.
Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general major Anto Jeleč, ukazuje posebno na saradnju oblasti školovanja i obuke.
Mi smo zaključili da niko ne može sam, da naši susjedski odnosi su dobri, da naše vojske idu ka putevima modernih standarda i da imamo kapacitet koje jedni drugi možemo ustupiti.
General Ljubiša Diković, načelnik glavnog štaba Vojske Srbije, napomenuo je da je jedan od vanjsko-političkih prioriteta njegove zemlje regionalna saradnja, a tu posebno mjesto zauzima vojna saradnja.
Dakle, školovanje i usavršavanje kadra, vojno-ekonomska saradnja i udruživanje kapaciteta su te tri ključne stvari na kojima ćemo u budućnosti više raditi nego do sada, na obostrano zadovoljstvo pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U snažnom zemljotresu koji je pogodio jugozapad Pakistana poginulo je najmanje 328 ljudi, 450 je povređeno, a cela sela su uništena. Novi je bilans potresa koji su saopštili zvaničnici. Potres se dogodio u okrugu Avran u jugozapadnoj provinciji Baludžistan. Uništene su mnoge kuće od cigle i sušenog blata, a pomeranje tla se osjetilo do Indije i Irana. Predsjednik Kenije Uhuru Kenijata objavio je početak trodnevne nacionalne žalosti pošto je okončena četvorodnevna opsada prestižnog tržnog centra u Nairobiju u kojoj je poginulo 67 osoba, ali se strahuje da će taj broj biti veći. Istovremeno somalijski radikalni islamistički pokret El Shabab, koji je odgovoran za napad, saopštio je da je ubijeno 137 taoca, optužujući za to kenijske snage bezbednosti koje su, kako tvrde ekstremisti, upotrebile hemijski gaz da bi okončale opsadu. Bile su to vesti Radija Slobodna Evropa. Opširni pregled možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Utorak 1. oktobra u domaćinstva širom Bosne i Hercegovine ući će popisivači kako bi nakon 22 godine evidentirali podatke o stanovništvu i domaćinstvima u državi. Iako iz nadležnih institucija uvjeravaju da su moguće neregularnosti svedene na minimum, građani ipak strahuju od zloupotreba. U državi u kojoj je mnogo toga neregularno, veliki broj njih sumnja da će popis proteći kako treba. Zašto, čućete od naše Maje Bjelajac.
Nakon više od dvije decenije od posljednjeg popisa u Bosni i Hercegovini, građani te države spremni su da popisivačima pruže potrebne informacije. Iako se o popisu u posljednje vrijeme vodilo više kampanja, utisak je da nijedna nije doprinjela tome da se strah od eventualnih zloupotreba svede na minimum. Građani Bosne i Hercegovine, kojima se posljednjih decenija prebrojavanje krvnih zrnaca nametalo kao imperativ, uvjereni su da će problema na popisu ipak biti.
kod nas sve zloupotrebljava, pa mislim da će i ti rezultat popisa biti korišten u neke političke svrhe.
Pa očekujem, pošto se u svim segmentima naših života osjete neregularnosti, tako će biti i u ovom popisu.
Pa zloupotrebe očekujem kao i u svemu drugom kod nas, a smatram da nije uopšte bitno da znamo ko je ko, nego da radimo i privređujemo i da stvaramo sebi bolju budućnost. Da ko je ko, ko je šta i kolika mu je kvadratura kuhinje nisu stvari o kojim trebamo trenutno da razmišljamo.
Pa očekujem u smislu dijaspore da bi tu moglo biti, kao i vezano i za izbore, što se dešavalo neregularnosti oko samih, mislim, i dokumenata tih ljudi koji su ni tamo ni vamo u principu, i da bi moglo biti zloupotrebe samo u tom smislu, jer ne vjerujem ni da će biti taj ishod tačan, ti rezultati na koncu konca da će biti zapravo realni.
Iz nadležnih institucija uporno uvjeravaju da je mogućnost za neregularnosti tokom popisa svedena na minimum. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović podsjeća na statistički standard.
Svaki građanin ima slobodu izjašnjavanja, potpunu slobodu izjašnjavanja, i popisivač mora prihvatiti bilo koji odgovor koji građanin da i nema ga pravo navoditi na bilo kakav odgovor.
A direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske, Radmila Čičković, ipak dodaje.
Nigdje u svijetu popis nije savršen, tako su nas učili i tako je sigurno, ali mi se nadamo i vjerujemo da sa svim onim pripremljenim metodološkim materijalima, uputstvima i instrukcijama koje smo uputili na teren, da ćemo nastojati da prevazilazimo sve što treba prevazići.
Zdenko Milinović pojašnjava šta ukoliko se primijeti da neki popisivač zloupotrebljava svoju obavezu.
Popisao je svaki popisivač prije samog popisa i izjavu o povjerljivosti i da će poštivati zakonske odredbe, a ovo je regulirano zakonom, tako da onda će snositi sankcije.
Iako su građani skeptični kada je riječ o regularnosti popisa, ipak su spremni da zloupotrebe prijave.
Ako primijetila, mislim da to i prijavila nekoj komisiji koja prati to.
Bih napravila prijavu u slučaju da ne bi upisao moje podatke, odnosno moje opredjeljenje.
Pa vjerovatno da bi prijavila.
Vjerovatno trebamo staviti neki svoj potpis, naravno da ga ne bi stavila na nešto zašto smatram da nije isti.
Nemam ja za to vremena.
Nevladin sektor također je uzeo aktivno učešće u informisanju o popisu. Početkom septembra Udruženje građana Zašto ne postavilo je stranicu popismonitor.ba, a paralelno s tim u oko 30 gradova BiH provođene su ulične akcije. Dva su osnovna cilja tih aktivnosti, informisanje građana i upoznavanje s mogućnostima da se prijave neregularnosti tokom popisa. Iako su u medijima već mjesecima u centru pažnje pitanja o etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i jeziku, u udruženju Zašto ne kažu da su dobili najviše tehničkih pitanja u vezi s popisom. Ipak, medijsko spinovanje dalo je svoje rezultate. Urednik informativnih portala Udruženja građana Zašto ne, Dalio Sijah.
Građani su recimo pitali gdje se ovdje glasa na ovoj popisnici. Znači, stvorena je jedna atmosfera da se ovaj popis odvija kao izbori u stvari. Građani misle, znači koliko godin se objašnjavalo da se tu ne traži njihov glas, nego izjašnjavanje, građani da je misle da se glasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Iz drugog u prvi plan.
Već danima jedna od glavnih tema u crnogorskim medijima je predstojeće osvještanje hrama Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, a u prisustvu gotovo svih pravoslavnih patrijarha svijeta. Upada u oči da je u počasnom odboru crkvene proslave koja se odvija u okviru obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, osim predsjednika države Filipa Vujanovića i dobar dio crnogorske vlade. Zašto, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
7. oktobar Srpska pravoslavna crkva najavila je kao veliki dan u Crnoj Gori, kada će najviši pravoslavni velikodostojnici svijeta iz Niša, gdje će prisustovati obilježavanju 1700. godina od usvajanja Milanskog edikta, koji je udario temelje hrišćanskoj religiji, doći u crnogorski glavni grad. Tu će uveličati proslavu osvještanja 20 godina građenog hrama Hristovog Vaskrsenja, što je dijelom finansirala i vlada premijera Đukanovića. O važnosti događaja za Radio Slobodna Evropa govori rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović.
skup ima veliki duhovni značaj, jer okuplja poglavare svih pravoslavnih crkava, dakle ima duhovni značaj na nivou cijelog pravoslavlja, a što se tiče Crne Gore, on zaista ima historijske dimenzije, jer takav događaj niti se desio, niti je zaočekivati da se uskoro može ponoviti, da u Crnoj Gori, u glavnom gradu Crne Gore, budu na jednom mjestu Vaseljanski patrijarh, Jerusalimski patrijarh, Moskovski patrijarh i poglavari predstavnici svih drugih pomjesnih pravoslavnih crkava.
Sa druge strane, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi smatraju da će predstojeće okupljanje najviših pravoslavnih poglavara u Podgorici, osim vjerskog, imati politički karakter. U pozivu mitropolitan Filohija na sveopšte pomirenje, potpredsjednik savjeta mitropolije CPC-a Stevo Vučinić vidi svojevrsni cinizam, kako je rekao popa koji je raspirivao podjele i sukobe u Crnoj Gori. U prilog tome pravni zastupnik Crnogorske crkve Željko Tomović navodi kako niko od njenih zvaničnika nije pozvan na događaj koji slavi i Milanski edikt i njegov ekumenski značaj.
Ostaje nejasno zbog čega na ome skupu nema mjesta predstavnicima Crnogorske pravoslavne crkve. U tome kontekstu, kako se možemo govoriti o pomirenju kad međusobno nismo uspostavili sistem poštovanja?
Da li indirektno sama vlada i politički vrh diskriminiše dio svojih građana, a koji su drugačijih vjerskih opredjeljenja, odnosno koji su pripadnici Crnogorske, a ne Srpske crkve?
Pa upravo se o toj diskriminaciji radi. Država ne smije raditi diskriminaciju. Ako su tako visoki zvaničnici države Crne Gore u organizacionom odboru, oni bi trebali da povedu račun o ovoj temi i da potpuno isključe, ali molim vas, mogućnost, a ne da faktički prisustuju diskriminaciji.
A da ogromnu važnost predstojećem vjerskom okupljanju pridaje državna vlast, svjedoči činjenica da je za predsjednika počasnog odbora proslave postavljen prvi čovjek Crne Gore, Filip Ujanović, a da će u radu odbora učestvovati i šef diplomatije Igor Lukšić, ministri za ljudska i manjinska prava Suad Numanović i zdravlja Miodrag Radunović, kao i podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša. Da li je involviranost visokih državnih i lokalnih funkcionera u osveštanje Podgori hrama očekivana ili više signalizira obnavljanje nekadašnje bliskosti vrha Srpske crkve i Crnogorske države? Dok u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji na tu temu nisu željeli da govore, u pozitivnoj Crnoj Gori ukazuju upravo na političku dimenziju odluke državnog vrha. Srđan Perić.
Prije svega imam potrebu da kažem da je pozitivna građanska stranka i da smo programski opredeljeni za razvojnost države i crkve, odnosno religijskih organizacija. Kada je riječ o ovom odboru, očigledno da funkcioneri DPS smatraju da su bogom dani za sve funkcije, što se sad i bukvalno potvrđuje. Nemam nikakvu dilemu da se radi o još jednoj predizbornoj aktivnosti.
Ipak za rektora Cetinske bogoslovije Gojka Perovića podrška vlade crkvenom okupljanju prije svega je civilizacijski čin koji nema veze sa politizacijom.
Mislim da bi politizacija jedino bila da se državni vrh oglušio o učešće u toj manifestaciji. Da li je to obnova stare ljubavi što vi pitate? Nije. Mislim da se krećemo u granicama nekih civilizovanih koraka, koraka koji drže stabilnost građanskoj državi.
Osim o politizaciji crkve, posljednjih dana se učestalo govorilo i o njenoj estradizaciji i komercijalizaciji, pošto je bilo nezvaničnih najava kako će nakon osveštanja Podgoričkog hrama Srpska crkva organizovati koncert na kome je navodno trebalo da nastupe folki i popjevači Ceca Ražnatović i Zdravko Čolić. Te medijske informacije, međutim, demantovao je rektor Gojko Perović, nazivajući ih nedobronamjernim. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
I pri kraju još jedno podsjećanje na vijesti dana, Dragane.
Tači se sastao sa Obamom tokom prijema u Njujorku. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine ponovo otvara slučaj Štrbci, izjavio za naš program zamjenik tužioca Vekarić. U Severnoj Mitrovici protest protiv lokalnih kosovskih izbora. U Briselu počeo uvodni skrining za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Evropska komisija i Hrvatska postigli dogovor o primjeni zakona o evropskom nalogu za hapšenje. Armije BiH i Srbije dobro sarađuju, izjavili u Sarajevu načelnici njihovih generalštabova. Broj žrtava zemljotresa u Pakistanu povećan na 328. U Keniji trodnevna žalost nakon talačke krize u kojoj je ubijeno 67 osoba.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju i Mahir Lšani i Biljana Jovićević. I uobičajeno na kraju podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.